Os Teclas de Ouro, volume 3.
Sinto falta.